Aici e Radio Europa Liberă. Bună dimineața, e vineri, e 13 septembrie. Sunt Deana Răileanu și vă invit la o nouă emisiune Moldova la ora 7. Vremea se posomorește vizibil, ploi mărunte vor învălui localitățile din toată țara, temperaturile se reduc și ele simțitor. Pe segmentul Briceni, Edineț, Bălț, de exemplu, ploile ușoare vor fi însoțite de 16-17 grade. În regiunea centrală, fie cu precipitații moderate, fie că nu, temperaturile vor oscila între 18 și 19 grade și doar cu un grad două mai mult în localitățile sudice la Leova, Comrat și Cahul. Până în prezent e limpede că cel puțin 1200 de studenți moldoveni vor învăța în România. Cifra nu este una finală, întrucât nu au fost afișate rezultatele admiterii repetate. Pentru a le înlesni perioada de adaptare tinerilor moldoveni plecați la studii peste Prut, Asociația Vocea Etnicilor Români din Basarabia, pe scurt VERB, va organiza la Chișinău, Ungheni, Bălț și Cahul întâlniri cu viitorii studenți. Despre proiectul Student în România între mit și realitate discutăm în această dimineață cu Nicoleta Profir, președinta Asociației VERB din România. Scriitorul Iulian Ciocan constată în rubrica sa realitatea cu amănuntul că într-o societate dezagregată cea mai mare bucurie e generată de eșecul altcuiva.
Bună oară, mi-amintesc și acum, după vreo 3-4 ani, cum niște tineri au început să râdă în hohote, să râdă nechezat când au văzut o mașină cuprinsă de flăcări pe strada Sarmizegetusa. Șoferul speriat încerca zadarnic să învingă focul cu o scurtă, iar tinerii râdeau și fotografiau scena cu telefoanele mobile.
Iulian Ciocan și rubrica Realitatea cu amănuntul în partea a doua a emisiunii. Tot atunci, Traian Ungureanu, autorul jurnalului de corespondent din fiecare vineri, ne va vorbi despre viața scurtă a sunetelor. Acum vă invit să ascultați știrile dimineții, redactate și prezentate de Oana Serafim din studioul Europei Libere de la Praga. Oana, bună dimineața!
Bună dimineața, Diana! Bună dimineața tuturor! Șefa diplomației moldove, Natalia German, se află la Erevan la întâlnirea neoficială a comisarului Uniunii Europene, Ștefan Füle, cu miniștrii de externe ai parteneriatului estic. La Geneva continuă convorbirile pe tema siriană între secretarul de stat american și ministrul rus de externe și pozițiile celor două părți continuă să fie divergente. La Bishkek, în Kirghizistan, începe o reuniune la vârf a țărilor din Organizația Cooperării de la Shanghai, care discută evoluțiile din Afganistan. Acestea sunt știrile principale ale dimineții. Iată acum știrile cu mai multe amănunte. La Tiraspol a avut loc o întrevedere între reprezentanții politici pentru reglementarea conflictului transnistrian, Eugen Karpov și Nina Ștanski. Potrivit unui comunicat al Biroului pentru Reintegrare de la Chișinău, întâlnirea organizată de misiunea OSCE a avut drept scop, între altele, discutarea agendei următoarei runde de negocieri în formatul 5+2, care va avea loc în 3 octombrie la Bruxelles. Eugen Karpov a declarat, după întrevederea cu Nina Ștanski, că menținerea dialogului la toate nivelele este deosebit de importantă pentru procesul de reglementare, dar și pentru consolidarea încrederii între cele două maluri ale Nistrului. Centrul de Inițiative și Monitorizare a Autorității Publice a cerut Procuraturii Generale de la Chișinău să ancheteze legalitatea activității unor instituții ale statului în legătură cu micșorarea pachetului de acțiune ale statului în Banca de Economii și decizia de a concesiona Aeroportul Internațional Chișinău. Ieri, președintele centrului, Ion Dron, a spus că Procuratura trebuie să stabilească dacă există sau nu o faptă penală în aceste cazuri și dacă a fost respectat sau nu cadrul legal existent. Șefa diplomației Moldovei, Natalia German, se va întâlni la Erevan cu comisarul Uniunii Europene pentru extindere și bună vecinătate, Ștefan Füle. La Erevan, comisarul european va avea o întrevedere separată cu șeful diplomației Armeniei, Eduard Nalbandian, după decizia Erevanului de a se alătura Uniunii Vamale, Rusia, Belarus, Kazahstan. Parlamentul European a votat ieri o rezoluție în care critică drept inacceptabile presiunile pe care Rusia le face asupra țărilor din parteneriatului estic pentru a se alătura Uniunii Vamale și a abandona planurile lor de cooperare economică și politică cu Uniunea Europeană. Armenia ar fi urmat la summitul de la Vilnius din luna noiembrie să parafeze, ca și Moldova și Georgia, acordul de asociere cu Uniunea Europeană. Secretarul de stat american John Kerry și omologul său rus Sergei Lavrov vor continua și astăzi la Geneva convorbirile legate de planul Moscovei de a dezarma Siria de arsenalul său chimic. Cele două părți continuă să aibă opinii divergente asupra subiectului. Kerry a spus că amenințarea cu o posibilă intervenție armată în Siria trebuie să rămână, atâta timp cât liderul de la Damasc nu va abandona arsenalul său chimic. Lavrov a spus la rândul său că dacă va fi pus în aplicare planul rusesc, nu mai este nevoie de nicio amenințare militară. Ieri, într-un interviu cu o televiziune rusă, președintele sirian Bashar al-Assad a spus că a căzut de acord să renunțe la arsenalele sale chimice datorită diplomației ruse și nu datorită amenințărilor cu o intervenție armată făcute de Statele Unite. Liderii celor 6 țări din Organizația Cooperării de la Shanghai se întâlnesc astăzi la Bishkek ca să întărească dezvoltarea și cooperarea lor economică și de securitate regională. Țările membre ale organizației sunt Rusia, China, Kirghizistanul, Kazahstanul, Uzbekistanul și Tajikistanul. Turkmenistanul are statut de invitat special. Observatori ai organizației sunt Afganistanul, Pakistanul, Iranul, Mongolia și India, iar partenerii de dialog Turcia, Belarus și Sri Lanka. La reuniune va participa și noul președinte al Iranului, Hassan Rouhani, care are pe agenda întrevederi bilaterale cu omologii lui din Rusia, China și Afganistan. Potrivit oficialităților rusești, pe agenda summitului se află situația din Afganistan după anunțata retragere a trupelor NATO la sfârșitul anului viitor. Parlamentul European a votat ieri o rezoluție de modificare a regulamentului Uniunii Europene privind vizele, prin care se introduce o clauză de reciprocitate care ar obliga Statele Unite și Canada să elimine vizele pentru români. Dar procedura este complicată și poate dura ani de zile, informează agenția Mediafax. Ministerul Român de Externe a salutat decizia Parlamentului European, spunând că este, cităm, un semnal important privind sprijinul pentru consolidarea politicii Uniunii Europene în domeniul vizelor. Atât de la mine, de la Praga, legătura la Chișinău.
Mulțumim, Oana. Știri pe scurt, doamnelor și domnilor, vor fi și în partea a doua acestei emisiuni, iar mai multe știri, interviuri și analize vă invit să căutați pe pagina noastră de internet. Tot acolo puteți accesa rubrica Cui îi este frică de NATO, în care analiști, politicieni și oameni simpli răspund la întrebările Europei Libere despre Alianța Nord-Atlantică.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org.
Deana Răileanu, în studioul Europei Libere de la Chișinău și, cum spuneam mai devreme, Asociația Vocea Etnicilor Români din Basarabia, pe scurt VERB, o asociație de voluntari din România, din care fac parte în special foști studenți originari din Republica Moldova, vor organiza între 14 și 17 septembrie întâlniri cu viitorii studenți. Chișinău, Ungheni, Bălți și Cahul sunt orașele în care vor avea loc întâlnirile. În ajun am stat de vorbă cu Nicoleta Profir, președinta Asociației VERB, pe care am întrebat-o dacă denumirea proiectului Student în România între mit și realitate sugerează de fapt că percepția despre a fi student peste Prut, un student originar din Republica Moldova, bineînțeles, ar fi diferită decât realitatea.
Da, dar de ce mergem noi acolo este să îi asigurăm pe ei că oricât de greu și oricât de dificil ar fi pe parcurs, aceste lucruri nu le întâmpină doar ei ca studenți dintr-o altă țară, ci și studenții de aici. Adaptarea este un pic mai grea și vine un pic mai greu pentru cei din Republica Moldova, pentru că există și o diferență a accentului, o minimă diferență culturală, să spunem așa, și atunci ei o percep puțin mai amplă decât este cu adevărat. Într-adevăr, să pleci la studii în străinătate este de la început un lucru foarte entuziasmant pentru tinerii de acolo. Au impresia că vor veni aici, vor cunoaște, totul va fi bine. Într-adevăr, poate se gândesc că o să dea și peste greutăți, dar din experiențele noastre, greutățile au amploare mult mai mare, pentru că se simt într-un fel într-o țară străină, deși au aici un mediu destul de bun de a se integra, se simt departe de cei de acolo și simt un pic mai altfel această trecere la mediul universitar. Avem și situații în care studenții, din motivul neintegrării în mediul de aici, s-au întors înapoi în Moldova și au renunțat la studii, lucru pe care pe noi ne-a afectat destul de mult.
Dar aveți și niște cifre care cumva să proveze ce spuneți dumneavoastră? De exemplu, câți dintre tinerii moldoveni nu au reușit să facă față unei situații care la prima vedere pare destul de simplă?
Acum câțiva ani, prin 2010, să fiu mai concretă, un studiu arăta că În primul an de studiu, 20% din studenți se întorc acasă. Acești studenți care rămân, 80%, continuă până la final studiile universitare. Dar cei 20% care nu reușesc sau să se integreze sau să facă față studiilor, din păcate, se întorc înapoi în Moldova.
Dar credeți cumva că aceste dificultăți pe care le întâmpină ei s-a răsfrânt cumva și asupra numărului de studenți care merg în România, ori în acest an, de exemplu, din 5.000 de burse pentru studii în România au fost luate la moment aproape 1.500?
Da, din punctul meu de vedere, această imagine a studenților care nu se pot integra și faptul că în București sau în România sau în alte orașe din țară este mai greu decât în Republica Moldova, această imagine diferită îi face pe studenții de acolo să nu-și mai dorească să aplice pentru bursele din România. Avem din cealaltă parte și exemple foarte bune a unor tineri care continuă, care au fost acolo olimpici, avem olimpici la facultățile de fizică, informatică, matematică, care continuă și aici să fie olimpici internaționali. Deci sunt două poluri foarte opuse. Este polul studenților care reușesc și cei care nu. Noi ne ducem în principiu pentru cei care nu reușesc și vrem să le dăm un imbold, să știe unde să caute ajutor și ce ar trebui să facă când ajungă în România ca să reușească să treacă peste primul an, peste această experiență, să zicem, pentru unii grea, pentru unii ușoară.
Doamnă Profir, la un moment dat, deci mi s-a întipărit, să zic așa, reproșul multor tineri basarabeni care ziceau că s-ar fi simțit la un moment dat discriminați de către profesorii din România. Există acest fenomen sau e doar în mintea studentului basarabean care merge să-și facă studii peste Prut?
S-ar putea în anumite cazuri să existe o situație reală, dar să nu ne bazăm doar pe aceste situații, pentru că există studenții de acolo pleacă cu un bagaj, să zicem, nu destul de cizelat când ajung în România. Există critici și la adresa lor și la adresa celor de aici asupra acestor aspecte. Din punct de vedere al originii de unde provin, chiar mulți profesori îi laudă că au ajuns aici, dar există ca peste tot și persoane care nu sunt atât de, să zicem, familiale.
Dar motivația dumneavoastră până la urmă care este?
Am fost și noi fiind Vocea Etnicilor Români din Basarabia, suntem o organizație de studenți din Republica Moldova care au fost admiși la studii aici. Noi suntem originari din Republica Moldova toți. Și atunci motivația noastră este să-i ajutăm pe ei să nu treacă prin ce am trecut noi. Pentru noi a fost greu, dificil și le mulțumim celor care ne-au susținut, pentru că am avut aici parte de oameni care să ne susțină, am avut asociații care la rândul lor ne-au întins o mână de ajutor atunci când ne simțeam noi mai descurajați. Asta încercăm să facem și noi pentru ei. Să mergem acolo, să le oferim o mână de ajutor ca ei să poată veni aici, să-și facă studiile la un nivel maxim la care pot ei.
Colegii mei de la Radio Europa Liberă au ajuns la concluzia, după ce au stat de vorbă cu mai mulți tineri de aici care își fac studiile în România, că motivația lor de a merge la studii peste Prut este următoarea: diploma obținută într-un stat european, mai puțină corupție și calitatea studiilor mai înaltă decât în Republica Moldova. Dacă ne referim la revenirea lor în țară, de multe ori ei se confruntă cu realitatea de aici, unde meritocrația, să zic așa, este mai puțin luată în calcul la angajare, de exemplu. Vă gândiți cumva să acoperiți și această problemă? Cum poate fi depășită ea și ce soluție vedeți pentru ei?
Mă bucur că ați pus această întrebare. Parteneriatul nostru cu GCI București, care este o asociație a tinerilor antreprenori, va continua pe parcursul dezvoltării noastre. Asociația JCI are și o filială în Chișinău, JCI Chișinău, și atunci această asociație învață tinerii cum pot să-și dezvolte, dacă nu propriul business, o mică afacere sau ceva ce ține de puterile lor, astfel încât să fugă de birocrație, de acel fenomen numit cumătrism în Moldova, în care lumea este angajată nu neapărat după studiile pe care le termin, ci după familia pe care o ai și posturile pe care le ocupă aceștia. Vom dezvolta la mijlocul acestui an un proiect numit Antreprenoriat în și în afara țării, în care vom aduce atât tineri din Republica Moldova, cât și tineri de aici la studiu și vom încerca să le arătăm perspectiva antreprenoriatului. Vom avea în acest sens mentori, coach și antreprenori dezvoltați și în Republica Moldova și în România, care le vor da tinerilor sfaturi în ceea ce privește angajarea sau dezvoltarea unui business propriu.
Ne-ați oferit la un moment dat cifre despre tinerii moldoveni care nu reușesc să facă față primului an de studii în România,
da.
20% revin, dar dețineți cumva date care să ne prezinte peisajul tinerilor care revin după ce își încheie studiile în România?
Din păcate, un astfel de sondaj, din câte știu eu, nu a fost întreprins, deoarece este destul de greu să ajungem la tinerii care termină universitățile deja. Se pierde contactul cu ei după ce termină universitatea și sau vreau să rămân să se angajeze. În mare parte, acești tineri rămân în România, se angajează aici, pentru că în Republica Moldova piața muncii nu le oferă un salariu destul cât să evolueze, cât să se dezvolte și să-și acopere și necesitățile de zi cu zi. Barajele care ni se pun în cale sunt uneori prea mari pentru studenții care termină aici.
La ce baraje vă referiți?
Mă refer în primul rând la salariile foarte mici, la mediul privat care este destul de puțin dezvoltat în Republica Moldova, încât să ofere atât de multe locuri de muncă cât ar trebui. Și atunci se repliază și revin în România, pentru că aici pot să pună în practică lucrurile pe care le-au studiat în timpul universității.
Deci e limpede că e nevoie de implicarea autorităților pentru că acești tineri să revină acasă, dar care este experiența României la acest capitol? Reușește să aducă înapoi tineri care au învățat în Marea Britanie, Germania, Statele Unite?
Din păcate, cu acest lucru cred că se confruntă și România, dar în România nu vorbim despre ofertă mică, vorbim doar despre salarii. Pentru că este membra Uniunii Europene, cetățenii de aici pot circula mult mai ușor în Uniunea Europeană și acolo salariile sunt mult mai mari. Dar o ofertă reală pe piața din România există. Acest lucru nu-l putem spune despre Republica Moldova. În Republica Moldova nici măcar oferta reală de locuri de muncă nu este la nivelul la care ar trebui, zicem noi, să fie pentru studenți.
A fost Nicoleta Profir, președinta Asociației Vocea Etnicilor Români din Basarabia. Detalii despre întâlnirile organizate la Chișinău, Ungheni, Bălți și Cahul între 14 și 17 septembrie puteți găsi pe pagina de Facebook a organizației căutând simplu Asociația Verb. Este ora 7 și 17 minute, ascultați emisiunea Moldova la ora 7, moderată astăzi de Diana Răileanu. În minutele următoare vă propunem o scurtă revistă a presei și jurnalul de corespondență semnat de la Londra de Traian Ungureanu, astăzi despre viața sunetelor. Până atunci, la microfonul Europei Libere de la Praga revine Oana Serafin cu știrile dimineții pe scurt.
Șefa diplomației Moldove, Natalia German, se va întâlni la Erevan cu comisarul Uniunii Europene, Ștefan Füle. La Geneva continuă convorbirile pe tema siriană între secretarul de stat american și ministrul rusesc externe și pozițiile celor două părți continuă să fie divergente. La Bishkek, în Kirghistan, începe o reuniune la vârf a țărilor din Organizația Cooperării de la Shanghai, care discută evoluțiile din Afganistan după retragerea NATO anunțată de anul viitor. Vicepremierul Moldovei, Eugen Carpov, a declarat după întrevederea de ieri cu Nina Ștanschi de la Tiraspol că menținerea dialogului la toate nivelele este deosebit de importantă pentru procesul de reglementare, dar și pentru consolidarea încrederii între cele două maluri ale Nistrului. Casa Albă a reacționat la articolul publicat ieri de președintele Rusiei, Vladimir Putin, în cotidianul american New York Times, în care acesta a criticat Statele Unite pentru rolul jucat pe arena internațională. Purtătorul de cuvânt al Casei Albe a spus că Putin se izolează și rămâne singur pe arena internațională, acuzând rebelii sirieni de atacul cu gaze din apropiere de Damasc de luna trecută. Parlamentul European a votat ieri o rezoluție de modificare a regulamentului Uniunii Europene privind vizele, care se introduce o cauză de reciprocitate care ar obliga Statele Unite și Canada să elimine vizele pentru români. și activiștii din Belarus au început să strângă semnături pe o petiție împotriva deciziei președintelui Alexandru Lukashenko de a introduce o taxă de $100 pentru orice cetățean din Belarus care părăsește țara. Atât de la mine, de la Praga, legătura la Chișinău.
Mulțumim, Oana, au fost știrile dimineții. Pe scurt, mai multe găsiți, doamnelor și domnilor, cum v-ați obișnuit deja, pe internet, la adresa noastră europalibera.org. Tot acolo vă invit să accesați blogul audio al scriitorului Vladimir Peșleaga, unde găsiți noul său roman, Voci, sonorizat chiar de autor în cadrul unui proiect inedit la Radio Europa Libera. Este ora 7:20, o scurtă revistă a presei. Acum subiectul embargoului impus de Federația Rusă în continuare ține primele pagini ale ziarelor. După Rusia, scrie cotidianul Adevărul, și Belarus amenință cu un embargo. Pentru început, autoritățile de la Minsk au interzis reexportarea vinurilor moldovenești în Federația Rusă. De asemenea, medicii sanitari vor verifica vinurile moldovenești pentru a confirma dacă acestea corespund sau nu cerințelor din Belarus și din Uniunea Vamală și, în caz contrar, vor impune restricții. Kremlinul în criză de imagine, constată Nicolae Negru în Jurnal de Chișinău. Putin aplică a treia oară aceeași lovitură a embargoului asupra vinurilor moldovenești și devine ridicol, crede autorul. Evident, consecințele nu mai pot fi aceleași ca de după prima lovitură din 2006. Între timp, vinificatorii moldoveni au învățat lecția și nu-și mai țin ouăle într-un singur coș. Rusia este o piață mare, importantă, dar nu mai este singura pentru ei, e de părere Nicolae Negru. Constantin Tănase de la Timpul se întreabă de ce președintele Nicolae Timofti, în calitate de comandant suprem, nu și-a pus niciodată întrebarea cum poate fi concesionat unicul aeroport al țării, unei alte țări cu care te afle în conflict militar și care a ocupat cu tancurile o bună parte a teritoriului național. Constantin Tănase se întreabă cât de posibil ar fi ca Armenia să-și concesioneze aeroportul din Yerevan unei companii azere sau Israelul să concesioneze aeroportul Ben Gurion lui Mahmoud Ahmadinejad. Și Ziarul Național scrie că cel puțin 12 dintre deputații primului parlament al Republicii Moldova au ajuns gastarbeiter după ce și-au încheiat mandatele. Bună oară, fostul deputat Ion Munteanu a ajuns muncitor la negru în Italia încă acum 15 ani. După ce și-a încheiat munca în parlament, fostul demnitar a încercat un timp să se descurce acasă, dar din salariul de profesor nu reușea să-și acopere cheltuielile. Eu mă opresc aici și vă îndemn să aflați mai multe răsfoi în ziarele de astăzi.
Sfistă bilă politică la noi în țară, dar forma asta nu e principal.
Ideea e bună, nicio problemă, dar hai scăpăm sărăcintei.
Realitatea cu amănuntul, văzută de Lilian Ciocan.
Viața omului e o înșiruire de bucurii și suferințe. Eu astăzi o să vorbesc despre bucurii, mai exact despre un soi de bucurie care a proliferat năucitor în epoca tranziției interminabile. Nu e vorba despre bucuria de a realiza ceva în plan profesional, nu e vorba nici de bucuria de a iubi și nici de bucuria de a ajuta un om sărman. E vorba despre bucuria generată de eșecul altcuiva, pe care dispariția valorilor morale a scos-o brutal în evidență. Bucuria generată de eșecul altcuiva te poate lua în stăpânire oricând în cea mai săracă țară din Europa. Bună oară, mi-amintesc și acum, după vreo 3-4 ani, cum niște tineri au început să râdă în hohote, să râdă nechezat când au văzut o mașină cuprinsă de flăcări pe strada Sarmizegetusa. Șoferul speriat încerca zadarnic să învingă focul cu o scurtă, iar tinerii râdeau și fotografiau scena cu telefoanele mobile. Firește, bucuria provocată de drama altcuiva poate fi mai mult sau mai puțin un sentiment pur, dar de cele mai multe ori ea e un supliment al unui succes personal. De pildă, ești un politician traseist care a reușit să sari în căruța unui partid învingător și te bucuri pentru izbânda ta, dar în același timp te bucuri că foștii tăi coechipieri, mai nătăfleți, nu au reușit să treacă de pragul electoral. Poate fi și așa. Ai obținut cu ajutorul pilelor un teren în capitală și te bucur că ți-ai construit acolo un castel faraonic. dar totodată ți se furișează în suflet și bucuria că un fost coleg de-al tău care te cam irita trăiește într-un apartament strâmt comandat și bucuria ta inițială se lărgește să crape capra colegului nesuferit. Văd mereu pe sticlă niște colegi de breaslă care se laudă că știrile lor înfiorătoare despre accidente rutiere, omoruri, suferințe fac un rating uluitor. Toată lumea se grăbește să afle detalii despre cum cineva a ajuns în stare gravă la spital. Îmi amintesc cum un vecin din sectorul Rășcanovca mi-a explicat predilecția lui pentru asemenea știri. Eu, mă, Iuliane, mă uit la dramele astea ca să-mi fie mie mai ușor, căci poate fi mereu mai rău. Așadar, nu de compasiune e vorba sau nu doar de compasiune. Tu te bucuri că nu ai parte de drama altuia. Într-o societate dezagregată, în care tronează haosul, în care oamenii s-au barecadat în fortărețele lor familiale, care e bucuria cea mai răspândită? E limpede că e bucuria generată de eșecul altcuiva.
Cât trăiește un sunet, v-ați întrebat vreodată? Traian Ungureanu, acum și jurnalul său de corespondent.
Și sunetele au viața lor. La naștere, prea puțină lume le bagă în seamă. Cu timpul, așa nebăgate în seamă, sunetele se așează adânc în memoria fiecărei zile de viață. La un moment dat, sunetele dispar, vânate de sunete mai noi, aduse de schimbări vaste. Așa, de pildă, a dispărut zgomotul trăsurilor și apoi al locomotivelor. Asta mai de mult. Acum s-au stins câteva din sunetele care au însoțit vremuri recente sau foarte recente. De pildă, zgomotul discului de telefon rotit de degete a dispărut până și în cele mai uitate colțuri de lume. La fel, zgomotul computerului conectat la internet prin telefon, care abia apucase să împlinească 20 de ani. Ce urmează, nu știm. Dar am aflat că ritmul de schimbare și preschimbare a sunetelor e mult mai rapid în ultimii 20-30 de ani. Există o tendință, dar nu există reguli. Așa se face că sunetele pot supraviețui în mod inexplicabil. La București, de pildă, se pot auzi și astăzi strigările cântate ale coșarilor, geamgiilor, căutătorilor de fier vechi, vânzătorilor de mături și cumpărătorilor de sticle. Sunt aceleași sunete care făceau viața străzii și acum 60-70 de ani. Le va veni și lor rândul să se ducă, dar înaintea lor vor pleca sunete tot mai fragile, care țin de invenții depășite a doua zi după naștere. Tehnologia se mișcă atât de repede încât viața sunetelor s-a scurtat, aproape de viața scurtă a unei insecte. Pentru Europa Liberă, Traian Ungureanu.
Vectorul european al Ucrainei este susținut și de elitele economice ale țării în ciuda tradiționalelor relații cu Rusia. Detalii de la Oana Serafim.
Boris Kolesnikov, parlamentar în Rada de la Kiev din partea Partidului Regiunilor al președintelui Victor Ianukovici și unul dintre cei mai bogați 50 de oameni de afaceri ucrainieni, potrivit revistei Forbes, declară că integrarea europeană este un deziderat susținut masiv de elitele economice ucrainiene.
Не может быть таких групп, которые не поддерживают евроинтеграцию. Я наоборот,
Nu există grupare care să nu sprijine integrarea europeană. Cu cât competiția este mai mare, cu atât mai repede se vor dezvolta și moderniza și companiile ucrainiene. E ca la fotbal, dacă n-ar fi fost Dinamo Kiev, Shakhtyor Donetsk, n-ar fi putut fi o echipă atât de bună. Competiția stimulează calitatea. Poziția oamenilor de afaceri ucrainieni este cu atât mai surprinzătoare cu cât presiunile pe care Moscova le-a exercitat asupra Kievului pentru a se alătura Uniunii Vamale cu Belarus și Kazahstan au fost făcute mai ales prin impunerea de embargouri comerciale, care evident aduceau prejudicii tocmai oamenilor de afaceri. De fapt, crede economista americană Judy Shelton, în ciuda retoricii politice de la Kiev, lumea ucrainiană a afacerilor s-a îndreptat constant către Occident. A fost o tendință vizibilă de câțiva ani.
The drivers of economic growth are certainly changing as countries modernize and develop.
Direcțiile de creștere economică se modifică odată cu modernizarea unei țări și cu evoluția ei. Acum exporturile Ucraine către Rusia valorează 12,3 miliarde de euro, cele spre Uniunea Europeană în jur de 12,9 miliarde. Acestea sunt cifrele de anul trecut și în ceea ce privește avantajele oferite de Rusia în domeniul energetic, ele nu au fost o experiență prea fericită pentru ucrainieni. Fostul președinte ucrainian, Victor Iușcenko, a declarat colegilor noștri de la Serviciul Ucrainian că relația de afaceri dintre oligarhii ucrainieni și Uniunea Europeană este o modalitate de a-și câștiga legitimitate pentru trecutul lor nu tocmai lipsit de pată și pentru a-și asigura protecția și în viitor, în alegerile din 2015.
Європейська політика сьогодні несе не тільки вигоду для цих для цього клану.
Politicile europene nu doar duc numai avantaje clanurilor oligarhice, le aduce și credibilitate, legitimitate. În opinia mea, acesta este elementul cheie. Asta nu înseamnă că ei vor deveni europeni imediat, ci că vor adopta un comportament european. Este o chestiune de presiune publică, socială, dar de data aceasta interesele lor coincid cu interesele naționale ale Ucrainei.
Cu relatarea semnată de Oana Serafim, punem punct ediției din această dimineață. Sunt Deana Răilanu și vă mulțumesc pentru atenție. Aici e Radio Europa Liberă.